me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Një prej temave kryesore që kanë marrë vëmendjen e opinionit publik në Kosovë pos rezultatit zgjedhor është edhe ekspertiza e ardhur nga Zvicra për rastin Dehari. Kjo ekspertizë ka përjashtuar mundësinë që Astrid Dehari, aktivisti lëvizjes vetvendosje, të ketë vrarë veten. Familja e të ndjerit Dehari, që vdiq në burgun e Prizrenit në vitin 2016, ka marrë raportin e ekspertizës së kryer në një institut në Zvicër. Babai i Astridit, Avni Dehari, ka thënë se bëhet fjalë për vrasje e jo vetë vrasje, siç ishte konstatuar më herët.
Pas ekspertizës të ekspertëve të Lozanës, bëhet fjalë për vrasje e jo për vetvrasje, dhe sipas kësaj duhet të hapen hetime për vrasjen në Astrid Dehari. Përpas kryeprokurorit të atëhershëm Sil Hoxhës, bashku me kompaninë e tij dhe ministrën e atëhershme Murata Hoxhës, janë edhe argatat e tyre.
Në anën tjetër, lideri i lëvizjes zëvendosje dhe kandidat për kryeministër nga VV-ja ka komentuar edhe raportin e ekspertizës së mjekëve zvicran të rastit të vdekjes së Astrid Deharit, kur t'i ka kërkuar që të filloj një hetim i ri për këtë rast.
Duhet pa tjetër të filloj hetimi i ri i pavarur profesional, sepse instituti ekspertve mjekoligjor të Lozanës së Zvicrës ka shumë të gjetura të cilët e kanë përjashtuar vetvrasjen, por edhe në të njëjtën kohë kanë konstatuar përfshirjen e një apo më shumë personave.
Kurti, edhe pse shprehet i bindur se ish aktivisti i vetvendosjes është mbytur, ka thënë se hetimi i ri do të zbarë të vërtetën për vrasjen e Astrid Deharit në burgun e Prizrenit.
Prandaj është i domosdoshëm një hetim i ri, profesional, i pavarur, i cili nuk do të trajtoj vetëm faktet edhe provat materiale, po njëkohësisht edhe rrethonat e krimit.
Ndërkohë që edhe zyra e kryeprokurorit sharohet lidhur me kërkesën për ndihmë juridike nga Shtetet e Bashkuara në rastin Dehari. Për hir të informimit të drejtë të opinionit publik, zyra e kryeprokurorit të shtetit ju informon se kryeprokurori i shtetit Aleksandr Lumezi decidivisht ka deklaruar se nëse është e nevojshme, pas ndërmarrjes së të gjitha veprimeve të duara nga autoritetet vendore për ndriçimin e plot të rastit të Astrid Deharit, do të kërkohet ndihmë juridike nga ambasada amerikane në Kosovë. Lëvizja vetvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës i kanë parafruar qëndrimet sa i përket harmonizimit të programeve, por nuk japin datë se kur mund të arrijet marrëveshja mes tyre.
Në këtë fazë nuk kemi çështje të diskutimit të emrave konkret. Ne synojmë të flasim për tema, për çështje të rëndësishme për Kosovën, për zhvillimin ekonomik, për arsim, për shëndetësi, për rendë leç, dhe për formatin e qeverisë. Dhe më pas do të jenë liderët e dy partive politike që në bazë të propozimeve të grupeve punuese do të bëjnë marrëveshjen finale.
Por natyrisht që hapi i parë dhe më i rëndësishëm është ai i marrëveshjes midis lëvizjes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe vetëm më pas ne do të vendosim sërish bashkërisht se çka më tutje, por një pjesë të madhe të punës tashmë ka kryer populli i Kosovës, ka thënë opozita duhet të bëhet qeveri.
Komisioni Qendror Zgjedhor vendosi të rinumërohen edhe 3 vend votime, 2 në Podijev dhe 1 në Prizren, ndërkohë qendra e numërimit dhe rezultateve në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve njoftoi se një vend votimi mungojnë 450 flet votime. Drejtuesi i saj, Buri Mahmetaj, kërkoi interpretim nga KQZ-ja se si të procedohet më tutje.
Në kishardhja në 286 vota vleshtë të qytetarëve, mirë po, mungesa e pletvotimeve të papërdora në ep të kalimin e tolerancës për 450 dhe gjendja në brenda kutis nuk ka qysh në ndru tjetër posa saj që është në brenda. Do më thonë, edhe sistemi në gjendje në shfarë është i tillë nuk e lejon.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar 2 deputetët Gjavit Halitin e Partisë Demokratike dhe Gani Dreshajn e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për sulmin ndaj deputetit të Lidhjes Demokratike Arben Gashit. Gjykata themelore ka shpallur fajtor Halitin e Dreshajn për sulmin ndaj Gashit në maj të vitit të kaluar në Kuvend dhe i ka gjobitur ata me nga 1250 euro. Për Radion SBS Mendojsa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.